បញ្ញាទី1ខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខួរក្បាលរបស់សត្វស្វាធំឃើញថាខុសគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាតិចតួចនេះបានបង្កើតឲ្យមានគម្លាតយ៉ាងធំរវាងមនុស្សនិងសត្វស្វាយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹង 90% ដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងគឺទទួលបាននៅកំឡុង20ឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាពិបាកយល់បន្តិចបើយើងនិយាយចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅខ្វះខាតចំណេះដឹងជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញក្រិចលោកសូក្រាតនិយាយថា
អ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺខ្ញុំមិនចេះអីទាំងអស
់ចំណុចមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងមានលក្ខណៈមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានពីខួរក្បាលរបស់សត្វស្វាឈីមផែនស៊ីនៅក្នុងនោះគេដឹងថាខួរក្បាលរបស់មនុស្សមាន3ផ្នែកសំខាន់សំខាន់និងដើរតួនាទីខុសៗគ្នានៅក្នុង3ផ្នែកនៃខួរក្បាលរបស់យើងមាន2ផ្នែកដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមែនទែនទៅនឹងខួរក្បាលរបស់សត្វស្វាធំផ្នែកទី1នៃខួរក្បាលរបស់យើងជាផ្នែកដែលបញ្ជាទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយនៃរាងកាយដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបញ្ជាបានសកម្មភាពដែលយើងមិនអាចបញ្ជាទាំងនោះមានដូចជាការបាក់ញើសនិងការដកដង្ហើមជាដើមរីឯផ្នែកទី2នៃខួរក្បាលរបស់យើងគឺជាផ្នែកដែលដើរតួនាទីដូចជាឃ្លាំងផ្ទុកអារម្មណ៍មួយយ៉ាងដែរនៅពេលដែលផ្នែកនេះធ្វើការយើងនឹងបញ្ចេញអារម្មណ៍មកដូចជាសប្បាយរំភើបឬភ័យព្រួយជាដើមផ្នែកទាំងពីរនៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សដែលលើកឡើងអំបញ្ញនេះមានលក្ខណៈស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងខួរក្បាលរបស់សត្វស្វាធំប៉ុន្តែផ្នែកទី3ទៅជាផ្នែកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនិងសត្វស្វាខុសគ្នាឆ្ងាយផ្នែកទី3នេះស្ថិតនៅទីតាំងខាងមុខនៃបណ្ដុំខួរក្បាលទាំងអស់របស់មនុស្សយើងវាមាននីតិទទួលខុសត្រូវលើរឿងរ៉ាវផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគព័ត៌មានការទាញរកហេតុផលនិងដោះស្រាយបញ្ហាអារម្មណ៍ដែលបង្កបង្កើតឡើងដោយផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃខួរក្បាលបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅផ្នែកទី2នៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងដូចជាថ្នាក់រៀនមត្តេយ្យសិក្សាមួយដែលកុមារាកុមារីរត់លេងប្រសេកប្រសាចទៅតាមចិត្តគេចង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគ្រូដើរចូលមកដល់ក្មេងៗក៏រត់មកអង្គុយនៅតាមតុរៀងៗខ្លួនយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនៅទីនេះអ្នកគ្រូប្រៀបបាននឹងខួរក្បាលរបស់យើងផ្នែកទី3នៅពេលដែលផ្នែកទី2នៃខួរក្បាលរបស់យើងបញ្ចេញឥទ្ធិពលមកយើងនឹងមានអារម្មណ៍កញ្ជ្រោលឡើងអាចជាអាការៈរីករាយឬសោកសង្រេងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលខួរក្បាលផ្នែកទី3ដើរចូលមកផ្នែកនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគវែកញែករកហេតុផលនិងរិះរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតពីអារម្មណ
៍លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
តាមពិតទៅខួរក្បាលផ្នែកទី2និងផ្នែកទី3នេះត្រូវការភាពស៊ីសង្វាក់នៅក្នុងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃខួរក្បាលខួរក្បាលផ្នែកទាំងពីរនេះតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកมันអាចមានមួយណាអត់មួយណាបានទេជាក់ស្ដែងបើគ្មានផ្នែកទី3សម្រាប់វេជ្ជញែកទាញរកហេតុផលទេនោះយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយរហិនរហន់ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតបញ្ហាជាមិនខានឧទាហរណ៍ថាចៅហ្វាយនាយស្ដីបន្ទោសឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ដោយសារគាត់បង្កើតកំហុសដោយប្រការណាមួយពេលស្ដីឲ្យភ្លាមបុគ្គលិកនោះនឹងមានអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅស្លឹកត្រចៀកចង់លោតទៅដល់ចៅហ្វាយនាយរបស់គាត់មួយដៃកណ្ដាលមុខនេះហើយជាអារម្មណ៍ឆេវឆាវដែលខួរក្បាលផ្នែកទី2បង្កើតឡើងប៉ុន្តែក្រោយពីដកដង្ហើមបាន 4-5 វិនាទីបុគ្គលិកនោះស្រាប់តែគិតឃើញថាទេខ្ញុំមិនត្រូវវាយគាត់ទេបើវាយគាត់មិនត្រឹមតែត្រូវគាត់បណ្ដឹងចេញពីការងារទេហេងស៊ុយត្រូវគាត់ប្តឹងជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ទៀតផងគិតបែបនេះហើយបុគ្គលិកនោះក៏នៅស្ងៀមមិនតបតអ្វីទាំងអស់ខួរក្បាលផ្នែកទី3គឺវាមានមុខងារការពារយើងពីការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗដោយខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាបែបនេះ